You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับพบกับผมโอมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์ฮิวด้วยฮิวด้วยนี่เขาเรียกเป็นงาน
เป็นงาน
โอ้โหโอมนี่เรามาถึง EP ที่12แล้วเหรอ
EP สุดท้ายแล้ว
ฮะอย่าพูดว่าสุดท้าย
มัน
หายใจใจหายโอ้โหมันไม่ช่วย
สตันไงพี่
คร
ับ
ผมครับผม
มีอีก
ครับผมแม่แล้วเราก็มีเกสนะครับตอนในซีซั่นนี้มีเกสทั้งหมด12ท่านใช่ไหม10กว่าท่าน
10กว่า
โอ้ก็หลากหลาย
ใช่หลากหลาย
นะฮะเราก็มีตั้งแต่แบบอายุเยอะเรียกว่าอายุเยอะได้ไหม
ก็วัยรุ่นตอนปลาย
วัยรุ่นตอนปลาย
คิดเกสกับไม่กัน
แล้วก็มีแบบวัยกลางคนอันนี้ก็ไม่ดีแล้ววันนี้เราก็เป็นมีแขกรับเชิญแบบน้องๆรุ่นใหม่บ้าง
รุ่นใหม
่ครับผม
นี่ก็น้องคนนี้ฮะที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยมีหลากหลายบทบาทเลย
เอาเหรอ
พิธีกรก็เป็น
เยี่ยม
นักบรรยายก็เป็น
เยี่ยม
ทำเพจก็ดัง
โอ้
ย่อยข้อมูลก็เก่ง
เยี่ยม
อีกแล้วไม่เหลือพื้นที่ให้เราสองคนเลย
ครับผมเหลือนักการเมืองอย่างนึง
ไปแล้วพี
่ครับผม
นะครับ
เออ
ขอต้อนรับน้องน้ำไฟแนนซ์ครับ
ปณิดาปณิดา
สวัสดีครับ
ป
ณ
ิดาต้องแนะนำตัวก่อนนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามจริงๆแล้วเพราะเขาเรียกน้ำไฟแนนซ์น้ำไฟแนนซ์กันหมดแล้วนะครับแนะนำก่อนว่าเราชื่อจริงนามสกุลจริงอะไ
ร
นะครับผม
ก็สวัสดีทุกท่านนะคะชื่อน้ำนะคะน้ำธนทรกาญจนิสากรค่ะก็ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการการเงินเป็นนักเขียนนักวาดรูปนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจการเงินแล้วก็ธุรกิจน้ำไฟแนนซ์ค่ะ
จากงานทั้งหมดนะ
ครับ
ไม่กลัวอะไรเลยนะกลัวเรื่องน้องเขาเป็นพิธีกรอย่างเดียว
เดี๋ยวเช็คค่ะมันสั่นๆแปลกๆ
นะคร
ับ
ผม
ม
ี
บางอ
่
าน
ม
ี
บางอ่านใช่ไหมครับวันนี้ชวนน้ำมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องการเงิน
แน่นอน
แต่เป็นเรื่องการเงินของคนรุ่นใหม
่
ใช่ไหมก็เห็นแบบนี
้ครับ
ยังคงแบบเขาเรียกนะ20ต้นๆอยู่เลยนี่นี่เตรียมกันมาแล้ว
เตรียมกันมา
พี่ต้องบอกว่า20ต้นๆนะคะ
บอกการเงินคนรุ่นใหม่อย่างนี
้
นะพวก30ถามถูกไหม
ใช่
20ต้นๆตอบเดี๋ยวน้ำฟังเลย
น้ำฟังพี่หนุ่ม30
30ไปปลาย
30ไปปลาย
โอ้ย
เดี๋ยวให้น้ำเล่ารีแคปชีวิตตัวเองนิดนึงก่อน
ครับ
ว่าม
าอยู่ในสายการเงินได้ยังไงเนาะ
ต้อง
โอเคค่ะ
ครับ
ก็ตัวน้ำเองนะคะจริงๆก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะอยู่หัดใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทำเรื่องการเงินอยู่แล้วทำธุรกิจเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ก็ได้เป็นนักเรียนทุนค่ะมาเรียนฟรีเป็นนักเรียนทุนขอทุนเรียนฟรีที
่เอแบ็กไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้
น
ะ
เน
า
ะ
ไม่เคยได้ทุนเหรอ
ทุนพอมอพอแม่ก็ได้ทุนเรียนฟรีค่ะก็คือไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคือ A-BAC นะคะก็เป็นทุนที่ดีมากก็คือทุนให้เปล่าเลยไม่ต้องใช้ทุนคืน
เ
ลยใช่ค่ะ
แต่ว่าเรียนดีจริง
เป็นคนชอบทำกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบเอกการเงินการลงทุนมา
เป๊ะเลยนะ
จบเอกการเงินมาเลยแล้วก็ตอนระหว่างที่เราเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำกิจกรรมหลายอย่างเป็นแบบเป็นพิธีกรด้วยเป็นคนที่แบบว่าทำงานเบื้องหลังทำทีมคุมคิวอะไรเงี้ยด้วยตอนที่แบบเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เราเรียนเรื่องการเงินอะไรเงี้ยแบบเราก็จะแบบรู้สึกว่าเรื่องเงินแบบมันเครียดมันรู้สึกว่ามันดูเหมือนแบบเป็นผู้ชายแล้วก็มาใส่แว่นแล้วก็มาพูดเรื่องเงินอะไรเงี้ย
ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ก่อนก็จะเป็นเทรนแบบเป็นผู้ชายแบบลุคแบบเนาะสมาร์ทหน่อยแล้วก็ดูแบบภูมิฐานนิดนึงพูดจาก็ดู
ใช่ตอนนี้ครับ
นี่เมื่อกี้พูดใส่แว่นปุ๊บทีมงานแทบจะถอดแว่นกันหมด
เริ่มชี้เลยคนไหนประมาณนั้นเราก็รู้สึกว่าเคยคิดแบบนี้กับเพื่อนว่าเราอยากทำรายการการเงินให้มันดูแบบไลฟ์ลี่นะเคยอันนี้เคยคุยกับเพื่อนตอนที่แบบสมัย
ดูมีชีวิตชีวาดูสดใส
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเรียนจบเนี่ยเราหลังเรียนจบเราก็เลยมีโอกาสได้มาทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินเลยนะคะก็คือเจอกับ ลูกค้าเจอกับผู้รับคำปรึกษาแต่ทีเนี้ยด้วยความรู้สึกที่เราอยากให้เรื่องการเงินมันไลฟ์ลี่เนี่ยมันยังไม่หายไปนะคะแล้วก็น้ำก็เลยมีไอดอลทางการเงินนะคะก็คือพี่เฟิร์นศิลปยาอิสระพันปี
หญิงเก่งเลย
พี่เฟิร์นเวลมีอัพ
EP แรกของเรา
EP แรก
นี่เก้าอี้ตัวนี้เลยนะครับพี
่โอ้ยเราก็ยกเก้าอี้กลับไป
เสื้อเราตั้งถึง
ตั้งถึง
ผมเลือกมาแต่ละคน
วางคิวไว้แล้ว
ครับผม
โอเคดีเลยก็เลยเราก็ชื่นชอบเพราะเรารู้สึกว่าพี่เฟิร์นคือเป็นผู้หญิงที่ทำให้เรื่องเงินมันดูเข้าใจง่ายเราก็เลยแบบทักไปหาพี่เขาเมื่อตอนปี2015
ไม่กี่ปี
ผมจำวันที่ได้นะ31มกราคมปี2015ตอน 10:31
ไม่รู้เขาได้ยัง
อ๋อเปิดให้ดู
นึกว่าเปลี่ยนไม่รู้อะไรนะบริการส่งข้อความแล้วจำได้
แล้วมันทึกข้อความให้อะไรก็เลยแบบทักพี่เฟิร์นไปใช่ไหมคะแล้วพอทักพี่เฟิร์นไปแล้วก็เนี่ยเราอยากจะคุยกับเขาตอนแรกเขาก็อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
เธอเป็นใครคะ
ใช่เขาไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ติดตามเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2017ห่างไปจากนั้น2ปีเราก็เลยได้มีโอกาสแบบไปร่วมงานกับพี่เฟิร์น
โอ้
ก็เลยได้เป็นพิธีกรรายการการเงินของที่เวลมีอัพด้วย
มันเหมือนรายการฝันที่เป็นจริงนะคือมีความมุ่งมั่นตั้งใจติดต่อเขาไปว่าเราอยากจะทำงานด้วยอยากจะทำอยากจะเป็นเหมือนพี่เขา
ใช่
แล้ววันหนึ่งก็ได้ทำงานด้วย
ใช
่เออเออสตอรี่ดีนะ
ดี
ใช่คือน้ำก็เลยเข้าใจเลยว่าเอ้ยบางอย่างในสิ่งที่ถ้าเราโฟกัสอะไรบางอย่างค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้
ครับ
หรืออาจจะรู้สึกว่ามันห่างไกลเหลือเกินแต่ถ้าเรายังโฟกัสเหมือนเดิมอะค่ะเชื่อเลยว่าวันหนึ่งมันก็จะเป็นจริง
อ
ย่างนั้นเลยจริงๆมันมีหลายๆบุคคลมากเหมือนแบบขออนุญาตยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่แพทพาวิทกินผักกินอย่างเงี้ยน้ำเคยไปฟังพี่แพทเนี่ยไปพูดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
์
ในตอนที่แบบน้ำเพิ่งแบบโหหลายปีมากเลยค่ะแล้วก็เคยไปแบบขอถ่ายรูปกับพี่เขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอผ่านมาเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมทำงานกับพี่เขามีรูป before after ด้วยอ่ะตอนนั้น
โอ้คือรูป before after เนี่ยน้ำอาจจะโอเคแต่แพทมันอาจจะไม่โอเคห้ามอย่านะ
เพิ่งคุย
อะไรเงี้ย
เออ
แล้วก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราได้ทำงานเป็นพิธีกรรายการการเงินด้วยแล้วก็จากโอกาสตรงนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราได้รับหลายๆโอกาสแล้วก็จากเราก็ทำงานผ่านเสียงและทำงานผ่านสื่อด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำให้เรื่องเงินมันง่ายไปกว่านั้นอีกก็เลยทำเพจพอทำเพจแล้วก็คือมีวาดรูปตัวการ์ตูนน้องเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรหลายอย่างเพื่อทำให้เรื่องเงินมันดูเข้าใจง่ายมากขึ้น
เฮ้ยนี่คือกลายเป็นว่าคือตั้งแต่เด็กนี่คือมุ่งมั่นอยู่บนสายเส้นทางนี้มาเลยแล้วก็ทำมาต่อเนื่องเลยนะ
โอ้โหเรียกว่ารักเดียวใจเดียว
มีความมุ่งม
ั่
น
ม
ีความมุ่งมั่น
แต่ว่าน้ำมันเกิดเร็วนะเกิดเร็วไป
แล้วทำไมอ่ะ
อยากเกิดช้าให้รุ่นเดียวกับลูกคน
อื่นอ๋ออย่านะมันแสบ
นี่พี่หนุ่มพูดไม่ถึงเราไม่นึกถึงเราสองคนเลย
ข้ามช็อตไป
ข้ามช็อต
ข้ามหัวไปแล้ว
ทีนี้จะถามน้ำนิดนึงว่าตั้งแต่เริ่มไปสนใจเรื่องของการเงินแล้วก็มีวัตถุประสงค์ว่าอยากทำเรื่องเงินให้มันเป็นเรื่องง่ายเรื่องสนุกจากวันนั้นถึงวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินของคนรุ่นใหม่ในมุมมองน้ำมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคนเริ่มสนใจการเงินมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากน้อยแค่ไหน
น้ำคิดว่าในยุคสมัยนี้เราโชคดีมากๆที่เราได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อข่าวสารหรือความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบใน Facebook YouTube หรือแม้กระทั่งเนี่ยที่เราดูกันอยู่ตอนนี้หรือแม้กระทั่งมันมีกระแสแบบคลับเฮาส์อะไรเงี้ยเราก็เข้าถึงได้แบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเรื่องการสนใจเรื่องการเงินก็จะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเงินเลยมันก็จะเริ่มกระตุกความคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาไปเก็บเงินกันที่ไหนกันหรอที่มันทำให้ผลแทนที่สูงขึ้นเอ๊ะมันได้ยินเรื่องบิตคอยมันคืออะไรหรอเอ๊ะกองอาร์คมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มที่มันทำให้คนกระตุกความคิดแล้วก็ทำให้คนสนใจมันก็เลยจะทำให้โฟกัสไปต่อว่าเอ๊ะแล้วอยากจะให้เงินเนี่ยเติบโตยังไงไปหุ้นดีไหมหรือไปช่องทางไหนดีมันก็ทำใหมันก็เปลี่ยนไปทำให้คนสนใจเรื่องเงินมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
คือมันเหมือนข้อมูลเยอะเนาะข้อมูลเยอะแล้วโอ้ยแล้วแบบต้องใช้ว่าถาโถมด้วยนะกลายเป็นว่าเราเริ่มไม่มีเวลาที่จะแบบเราจะฟังก่อนดีวะเนี่ยเนาะถ้าเทียบกับยุคก่อนน้าเล่าบ้าง
สมัย
ยุคก่อนเนี่ยต้องมายุคอายุต้องมาประมาณ 254X เนี่ย นะคนจะหาความรู้ต้องไปที่ห้องสมุดมารวยที่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวอ่ะเน
า
ะแล้วก็จะไปนั่งหาข้อมูลไปอบรมกันที่นั่นที่เดียวเดี๋ยวนี้โอ้ยเยอะแยะไม่ต้องไปอบรมเองด้วยอยู่บ้านก็มีมาถึงบ้านนะเออเยอะขึ้นเยอะเลย
เยอะมากค่ะก็ดีแต่มันก็ต้องทำให้เราก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับเราได้ด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังในทางเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราได้ยินเอ๊ะเขาพูดมาแบบนี้เราก็คาดหวังเราอยากจะได้แบบเขาซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เราลงทุนแบบไม่ได้ระมัดระวังหรือด้วยไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเช่นสมมติบางคนบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยได้รายได้เยอะมากเลยจากการที่เราเทรดหุ้นแต่เขาเป็นนักเทรดเดอร์เลยแต่ในขณะที่บางทีเราทำงานอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาที่จะเฝ้าหน้าจอบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นสายที่เราถนัดก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องฟังแล้วก็ต้องมาแมทช์กับไลฟ์สไตล์เราด้วยว่าเป็นยังไง
ในฐานะที่น้ำเนี่ยเป็นทั้งเหมือนเป็นหนังสือด้วยนะทำเพจคนติดตามก็โอ้โหครึ่งแสนอ่ะเยอะอย
ู
่แล้วก็เป็นนักวางแผนการเงินด้วยอยากรู้ว่าคำถามไหนเกี่ยวกับการเงินที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมาถามน้ำแบบบ่อยที่สุดเลย
ที่สุดเลยใช่ไหม
แบบมาอีกแล้วเหรอ
มาอีกแล้ว
เหรออะไรเงี้ย
ขอสองอย่างนะแล้วเป็นคำถามแรกเป็นคำถามที่ไม่อยากให้มาถามเลยคือถามว่าจัดการหนี้สินตัวเองยังไงดี
โอ้
นี่ไม่ต้องมาถาม
อย่าสุกมานะทุกวันนี้ไม่ได้นอนอยู่แล้วนะ
คือแบบไม่อยากให้มีคนถามเรื่องนี้เลย
ใช่ใช่ใช่เข้าใจ
คือเราอ่ะแล้วกลายเป็นว่าแบบน้ำว่าคิดว่าโค้ชหนุ่มน่าจะรู้แบบมากๆเลยแต่กลายเป็นว่าขออนุญาตนะครับคือในสมัยนี้บางทีใช้บัตรเครดิตกันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทำบัตรเครดิตกันง่ายมากขึ้น
จริงจริง
น้ำเคยเจอคนที่แบบมีบัตรเครดิตประมาณแบบ8ใบ
โอ้อันนี้เขาเป็นสะสมหรือเป็นคอลเลกชันต้องมีให้ครบทุกแบงก์อะไรเงี้ยนะถือเป็นความสำเร็จอะไรเงี้ยนะ
ใจเย็นคือแบบอารมณ์ว่าวนนี่ไปวนนี่มาอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยบางทีพอเราไปเจอในตลาดจริงๆกับคนที่มาปรึกษาเราคือบางทีเขามองเรื่องการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติคือไม่ใช่คือเราไม่ได้กำลังพูด
ถึงพี่น้ำครับผมเป็นหนี้เป็นปกติอยู่แล้วครับ
ใช่ใช่
ไม่ปกติเดี๋ยวตกเลย
คืออย่างเช่นสมมติเราเข้าใจได้โอเคเป็นหนี้บ้านหรือหนี้ธุรกิจอันนั้นเราพอเข้าใจแต
่เขาจะสอให้อีกตัวนึง
เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้ใช่ใช่แต่ถ้าสมมติเป็นหนี้เหมือนเช่นอ๋อก็ใช้ไม่พอก็เลยรูดบัตรแล้วพอรูดบัตรก็เลยจ่ายขั้นต่ำแล้วน้ำก็เลยบอกว่าเอ้ยใจเย็นอย่าจ่ายขั้นต่ำนะเพราะมันมีเรื่องดอกเบี้ยหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็จ่ายขั้นต่ำก็สะดวกดีเพราะมันจ่ายก็จ่ายน้อยกว่า
ตอนนี้มัน 5% เองอ่ะ
ใช่ก็จ่ายแค่นี้เอง
เออยืมหมื่นหนึ่งจ่าย500
เออ
หมุนเงินเป็นหมุนเงิน
ใช่ใช่ซึ่งมีคนอ่ะคิดแบบนี้จริงๆนะแล้วน้ำก็เลยมองว่ามันแล้วจนสุดท้ายอ่ะหนี้มันก็จะต่อไปเรื่อยๆ
ใช่จ้ะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นคำถามที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นคำถาม1ใน2ข้อที่มีคนถาม
ไม่ใช่ไม่อยากตอบแต่ไม่อยากให้มีถามอย่างนี้เยอะๆนะมันแสดงว่า mindset หรือการจัดการเงินมันผิดพลาด
นะแต่ถ้าสมมติใครเจอแบบนี้อยู่ก็แบบก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเราจะล้มเหลวกับชีวิตขนาดนั้น
จริง
คืออย่าไปแบบว่าโอ้โหฉันมีหนี้แล้วฉันแย่จังเลยงั้นเป็นหนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันคืออย่าคิดแบบนั้นคือมันก็ต้องคิดว่าเอ้ยทุกอย่างมันมีทางออกแต่ก็ต้องรู้ตัวเองแล้วก็ค่อยๆแก้ไข
นี่เล่าขำๆนะคนที่ถามแบบนี้เข้ามาเนี่ยเวลาถามหาส่งข้อความหาพี่ช่องขึ้นประโยคนี้อยากตายไม่อยากอยู่แล้วหนี้เยอะมากก็เลยพิมพ์กลับไปถ้าอยากตายไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ถ้าอยากอยู่ค่อยคุยกันพิมพ์กลับมาอยากอยู่แล้ว
หรือว่าน้ำคนจะแบบนี้หรอ
ก็อยากตายแล้วพี่จะช่วยยังไงหนูล่ะโอ้ถ้าอยากอยู่ค่อยคุยกันต่อนะพี่จะได้บอกวิธีว่าแก้ยังไงอยากอยู่แล้ว
คือถ้าอยากแบบเจอทางรอดอะไรอย
่
าง
เงี้ยเออใช่ไหมเราไม่รู้จะช่วยยังไงก็อยากตายอันนี้คำถามหนึ่งล่ะ
ใช่
ที่เจอบ่อย
จะกับคำถามที่สองก็คือไปลงทุนอะไรดี
โอ้ย
อันนี้เป็นคำถามที่อยากให้มีคนถามมากว่าเออไปลงทุนอะไรดีไปลงทุนที่ไหนให้ผลแทนดีเก็บเงินยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นสองคำถามหลักๆที่ถามเข้ามาเยอะค่ะ
มันเหมือนมีโลกคนอยู่ในสองโลกนะ
ใช่ใช่
โลกแห่งความอาจจะใช้ไม่พอกับอีกคนหนึ่งคือมีเงินเหลือแล้วจะทำอะไร
ใช่ใช่ใช่ใช
่ก็เหมือนเป็นแบ่งกรุ๊ปคือคนนึงกำลังจะแก้ไขอดีตที่ทำไว้อยู
่
แก้ไขกรรมที่ทำไว้อยู
่ใ
ช่รู้ว่าอาจจะเสียมารยาทนะครับแต่โคโฮสครับคุณเป็นคำถามกลุ่มไหนครับ
โอ้อย่างผมเหรอครับ
นี่ออกอากาศ
ครับผม
ต้องพูดในนี้
คู่กันได้ไหม
โลกคู่ขนาน
คู่ขนานคู่กันได้ไหมประกบคู่กันไป
โอ
้เผื่อพี่เคยไปถามแล้วปะเนี่ย
มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแอคเคาท์ไป
ครับเปลี่ยนครับ
อมนี
่แต่อย่าลืมนะครับคำแนะนำเลย
เออ
ท้ายเพจ
อ๋อไปที
่แท็กเพจโคตรหนุ่มถามเรื่องหนี้สิน
ไปที่โคตรหนุ่ม
นี่เยอะ
ก็ดีก็ดีนะเป็นไอเดียที่ดี
ทีนี้ถามต่อยอดนิดนึงไอ้คำถามที่ว่าลงทุนอะไรดีสัดส่วนคนที่เข้ามาถามเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนฮะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือแบบคนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ที่เริ่มสนใจเข้ามาถามอยากรู้กลุ่มเนี้ย
ถ้าคนที่เข้ามาถามนะคะก็จะเป็นชายหญิงพอๆกันเลยค่ะแล้วก็คือจะเริ่มตั้งแต่เพิ่งเริ่มทำงานจนถึง
20ต้นๆ
20ต้นๆจนถึงประมาณแบบ40แล้วก็อาจจะมีหลุดบ้างที่แบบ50อะไรประมาณนี้นิดนึง
เรียกว่าช่วงเริ่มต้นทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว
ช่วงสะสมเป็นช่วงสะสมเลยค่ะ
นี่อยากรู้ส่วนตัวในฐานะน้องน้ำเป็นนักวางแผนการเงิน
ครับ
ผมสมมติเป็นคนสนใจลงทุนอะไรดีครับน้องน้ำ
แต่หน้าแกตอนนี้แกอยากถามเอง
นะไม่ได้สมมติ
โรงไงบอกสวมบท
เลยผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่พี่เห็นหน้ามันตรงๆพี่ก็รู้ว่ากูมึงถามเอง
อยากลงทุนอะไรดี
อยากลงทุนอะไรดีครับน้องน้ำอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นทั้งสื่อเป็นทั้งนักวางแผนการเงินเวลาที่เราจะคลายก่อนที่จะคลายคำตอบเราต้องอยากรู้ข้อมูลอะไรกับคนที่ถามไหม
อยากรู้อยากรู้มากๆคือถ้าสมมติว่ามีคนมาถามว่าลงทุนอะไรดีเราไม่สามารถจะตอบคำถามนี้ได้ทันที
ว่างนะ
มันแคบเกินไปเราต้องมานั่งถามว่าโอเคแล้ววันนี้เป้าหมายการเงินของเขาคือมีอะไรบ้างเป้าหมายการเงินคือเรื่องอะไรหรือแบบว่าได้มีการวางแผนแบบเผื่อเกษียณหรือยังคือบางทีเราเนี่ยชอบไปคิดช็อตสั้นว่าเฮ้ยเก็บเงินลงทุนให้เงินเติบโตเร็วๆแต่เราลืมคิดช็อตยาวๆว่าเอ้ยเงินโตเร็วอ่ะแล้วมันเพื่ออะไรเพื่อเกษียณด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องพูดคุยกันหรืออย่างเช่นบางคนเนี่ยครอบครัวอย่างเงี้ยมีภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบอย่างเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลหรือมีคนป่วยที่ติดเตียงอะไรเงี้ยฉะนั้นด้วยซิทูเอชั่นของบางคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นคำถามที่เราต้องถามแต่ละคนก่อน
ให้เห็นเหมือนแบ็กกราวด์ข้อมูลเนาะซึ่งไอความต่างตรงนี้มันก็คือมันก็ใช้เงินไม่เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะหรือเหมือนเมื่อกี้ที่โค้ชหนุ่มพูดแบบก็คือเหมือนอย่างเช่นสมมติใครบางคนเนี่ยอยากเก็บเงินมากๆเลยแต่ว่ายังมีเรื่องกยศ อย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคุยก็โอเคถ้างั้นเราควรจะแบ่งจัดสรรเงินยังไงก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตอบประมาณว่าโอเคงั้นคุณ directly เลยคุณควรลงทุนแบบนี้คำตอบก็คงจะไม่ใช่ทีนี้พอโดยสเต็ปก่อนที่จะไปลงทุนว่าคุณจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติน้ำก็จะแบบใช้เป็นหลักวางแผนการเงินเหมือนเช่นแบบสามเหลี่ยมการเงินอะไรเงี้ยค่ะ pyramid of financial planning เราก็ต้องมาดูก่อนว่าโอเคกระแสรายรับรายจ่ายคุณมีเงินเหลือไหมก็คือเหมือนที่โค้ชหนุ่มที่จะชอบให้ทำก็คือเป็นงบกระแสเงินสดหรือแบบเป็นทำเป็นงบดุลบาลานซ์ชีทอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาดูว่าโอเคคุณมีเงินเก็บสภาพคล่องหรือเปล่าก็ต้องมาถามตัวเองก่อนที่จะไปลงทุนอย่างนั้นนะเอ้ยสภาพคล่องเรามีไหมหรือบางทีเราอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นจะจำเป็นเลยแต่พอโควิดอ่ะเราเห็นชัดเลยว่าสภาพคล่องสำคัญมากเหมือนกลายไปว่าcash is king เลยอ่ะใครไม่มีเงินสดคนนั้นแย่เลยนะพอเสร็จสภาพคล่องเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าแล้วคุณมีการโอนย้ายความเสี่ยงหรือยังแล้วคุณมีเป้าหมายอะไรเพื่อการลงทุนบ้างซึ่งพอตรงนั้นน่ะเราก็มาดูน้าก็จะแบ่งแล้วโอเคถ้างั้นเป้าหมายระยะยาวเกษียณคุณก็ต้องคิดนะหรือเป้าหมายระยะสั้นแบบอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรือแบบอยากจะแต่งงานแล้วก็จะแบ่งเป้าหมายก่อนแล้วเราก็ค่อยดูว่าเป้าหมายแต่ละตรงเนี้ยน่าจะไปแมทกับสินค้าการเงินอะไรแล้วด้วยตัวเขาเองอ่ะรับความเสี่ยงในแต่ละสินค้าการเงินนั้นๆได้ไหมเราถึงจะสามารถบอกได้ว่าเขาควรจะไปลงทุนอะไรดีมันจะมีเรื่องทามิ่งด้วย
คือคนถามมันมักจะถามแล้วก็เราอยากได้คำตอบแต่อยากจะบอกว่าในฝั่งคนตอบเนี่ยมันเป็น process ต้องใช้คำนี
้
มันจะต้องไล่มาถึงแบบบางคนก็ถามอะเนาะจำเป็นทำไมอยากจะรู้เยอะจังไม่ได้อยากรู้ก็แกยังอยากรู้คำตอบเลยฉันก็ต้องอยากรู้เรื่องราวของแกก่อนไงเนี่ยตอบอะไรไปมั่วก็แบบเดี๋ยวไปลงทุนมั่วซั่วปุ๊บเธอก็เสียหายถูกไหมแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเป้าหมายของคุณอะไรเงี้ย
ใช่มันก็ต้องมีรายละเอียด
มีรายละเอียดเข้ามาแรกก่อนที่จะคลายคำตอบออกไป
โอ้มันไม่งั้นมันจะเป็นคำตอบที่มันกว้างๆถูกไหมว่าวัยนี้อายุเท่านี้ควรจะลงทุนอะไรเงี้ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่น้ำบอกว่าแต่ละคนก็จะมีแบ็คกราวด์ชีวิตที่แตกต่างนะครับอย่างโอมครับแบ็คกราวด์เป็นยังไงครับ
แบ็คกราวด์ของผมนะครับตอนนี้
ลูก4
เมีย4ลูก5
ครับผมอันนี้คนหรือแมวคร
ับ เยอะจัง12หลังอะไร
นะคร
ับสันไม่ถูกเลยจริ
งเยอะมากเยอะเกินโปรดิวเซอร์ครับอันนี้เอาออก
นะเอาไว้ครับเอาไว้
แล้วก็ตัดช็อตนึงแล้วก็ส่งไปด้วย
ส่งให้ผมเดี๋ยวผมส่งเองครับ
ทีนี้อยากจะมาสโคปของกลุ่มคนที่บอกเมื่อกี้มีตั้งแต่20ถึง40
ค่ะ
อยากจะมาสโคปของคนที่เป็นเฟิร์สช็อปเปอร์ก็ได้20ต้นๆอะไร
วัยรุ่นรุ่นใหม่ๆจบมาใหม่ๆเลย
ใช่เพราะว่า1คือเราสังเกตว่าระยะหลังคนสนใจการลงทุนเยอะข
ึ้
น
เยอะขึ้น
ตั้งแต่เริ่มมีกระแส IPO อะไรต่างๆมากมายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้าถึงได้ง่าย
ครับ
เกิดการประชาสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยอยากถามน้องน้ำว่ากลุ่มคนอายุ20เนี่ยเวลามาเข้ามาถามน้องน้ำเนี่ยนอกจากว่าลงทุนอะไรดีแล้วเขามีแชร์เรื่องของเป้าหมายอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกดีหรือมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต อย่างเช่นแต่ก่อนแบบพูดถึงเกษียณคนมักจะนึกถึงตัวเลข60แต่ระยะหลังเรารู้สึกว่า
อีกปีหน้าแหละพี
่ผมอยากเกษียณอีก3เดือน
สามเดือนหนูจะออกแล้ว
5ปีหน้า
เกษียณลาออกอีก3เดือนโอ้ยเร็วจัง
อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรพวกนี้ไหมที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากมุมมองการเงินของคนรุ่นใหม่เวลามาถูกถาม
มีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคือเอาง่ายๆสมมุติถ้าเราบอกว่าอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเบสิกแล้วเนาะหมายว่าคนเข้าใจแล้วต้องเก็บเงินเพื่ออะไ
ร
แต่ก็เหมือนอย่างที่พี่โอมพูดบางทีเราจะเริ่มรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าทำไมต้องทำงานนาน
ๆ
ทำไมต้องไปนั่งรอ60หรอทำไมเราไม่สามารถที่แบบเกษียณได้เลยเที่ยวด้วยทำงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะบางคนก็จะมีเกษียณ40 45ก็
มี
เลยมีแบบจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้ำอ่ะไม่เคยไปขัดความฝันของเขาเลยนะแต่น้ำอ่ะก็จะชี้พอยให้เห็นว่าโอเคถ้าอยากเกษียณ40เก็บเดือนละแสนได้ไหม
โอ้
อะไรอย่างเงี้ยพอละคำนวณ
งั้นผมกลับทำงานต่อ
เรื่องแอ๊ะคืออย่างนี้ความฝันอ่ะกับความเป็นจริงอ่ะบางครั้งมันไม่ได้สอดคล้องกันคือเรามีความฝันว่าโอเคเราอยากจะแบบเกษียณ40เราอยากจะแบบไม่อยากทำงานแล้วเราอยากจะอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เราลองเอาความฝันที่เราตั้งอ่ะมาลองทำมาเป็นตัวเลข
มาเป็นแผนการดูว่ามันต้องสะสมยังไง
ว่าคุณต้องสะสมเท่าไหร
่
ปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือเราจะต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นไปไม่ได
้
หรือถ้ามันจะเป็นไปได้มันก็จะมีอยู่3อย่างนะคะคือ1เงินต้นคุณต้องมีเยอะมากพอใช่มั้ยคะบางทีสมมุตินะเราบอกว่าโอ้โหเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเราเป็นลูกของทายาท
ได้คนพบว่าแท้ที่จริงแล้ว
พ่อแม่ของเรา
เหมือนไทยนะ
เราเป็นพจมานอะไรอย่างเงี้ย
ตื่นมาปุ๊บมี50ล้านกินดอกเบี้ยไป
อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือถ้ามาเป็นอย่างนั้นเอาคือสำคัญที่1คือเงินต้นเรามีเยอะเพียงพอมั้ยถ้าสมมุติคำตอบคือมันยังไม่เยอะแปลว่าบางทีเป้าหมายที่เราตั้งมันก็อาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะคะอย่างที่2ก็คือในเรื่องของระยะเวลาบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะแบบมีเงินก้อนแล้วก็เกษียณเร็วเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะเวลาในการที่จะเก็บเงินของเราเนี่ยมันสั้นเกินไปเกินกว่าที่จะถึงเป้าหมายการเงินตรงนั้น มันก็อาจจะทำให้เวลาตรงนั้นมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของผลตอบแทนนะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยโดยลักษณะนิสัยของเราเป็นคนรับความเสี่ยงไม่ได้เลยเราเก็บเงินในเงินฝากอะไรเงี้ยแต่คุณอยากเกษียณเร็วอย่างเงี้ยคุณอยากมีก้อนเป็นแบบ10ล้าน20ล้านแต่คุณรับความเสี่ยงได้แค่เงินฝากนะก็เป็นไปไม่ได้
ใช่
ฉะนั้นมันก็จะมีเค้าเรียกว่าเป็น3ตัวแปรหลักนะคะก็คือเงินต้นระยะเวลาแล้วก็ผลตอบแทนฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเราไม่ได้ขัดขวางเป้าหมายของคุณอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งคำนวณดูว่าใน3อย่างกับของเราเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้เรียกว่าขัดขวาง
ครับ
เตะสกัดขวางรวบเลยเก็บได้เดือนละแสนไว้เรา
พังเลย
นี่กูกลับไปทำงานก็ได
้ตอนพูดว่าเดือนละแสนนี่นั่งดูยูทูบอยู่กดพอสเลยนะ
กดให้ดู
นะเปิดสมุดบัญชี
โอ้โหถ้าเป็นฟุตบอลนี่ขาคู่เลยนะ
คู่
กับขาคู่เลยนะโอ้โหเบรกกันขนาดนี
้เราก็จะมาตีให้ดูไงว่าเราทำยังไงอะไร
แก้เพ้อเขาเรียกอาการแก้
เพ
้อตกมานิดนึงมันเพ้อนะครับ
เมื่อกี้ก็เลยเป็น3ข้อแบบหลักการที่ต้องเช็คให้ดี
ขั้
นต้นอัตราผลตอบแทนแล้วก็ระยะเวลาเราลองดูว่ามันสอดคล้องกันไหมกับสิ่งที่ต้องการนะทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของเครื่องมือโดยเฉพาะในกระแสช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันโอ้โหคืนมากตั้งแต่มีหุ้นตัวหนึ่งนะฮะเข
้
าตลาดนะ IPO มานะครับ
จริงๆมันมี IPO หลายตัวเลย
หลายตัวแต่ว่า
ตอนนี้ตัวไหนก็2เท่าเท่านั้นเลยนะมันเป็นอะไรกันวะแปลกๆดู
ก็เลยตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มมองว่าตลาดหุ้นหรือการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มเป็นความหวังของพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยอยากให้น้ำแชร์ความคิดเห็นตรงนี้หน่อยรู้สึกว่าบรรยากาศระยะหลังรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อะไร
ที่รู้สึกแบบนั้น
รู้สึกแบบนั้น
คือเอาจริงน้ำว่าเข้าใจได้นะแล้วก็ไม่แปลกใจที่ทำไมคนรู้สึกว่ามันเป็นหนทางแห่งการที่จะทำให้เงินมันโตขึ้นอาจจะเท่า2เท่าได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันคือบางทีเนี่ยคือน้ำมองว่าถ้าเรามองตลาดหุ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนที่เข้าไปตอนนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้ว มันไม่ได้เป็นดูในเรื่องของแบบปัจจัยพื้นฐานบางอย
่
างมันคนเริ่มมองเป็นลักษณะของการเก็งกำไรบางอย่างและไม่ได้ดูในเรื่องของบริษัทเป็นยังไงเงินปันผลเป็นยังไงราคาที่ valuation ที่สมควรจริงๆมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนสนุกสนานคืนเคลงที่จะแบบทำกำไรอะไรเงี้ยซึ่งน้ามองว่าเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเงินที่เราไปตรงนั้นอ่ะมันเป็นเงินที่ปกติสุขของเราหรือเปล่าเรื่องออกไหมคะ
เริ่มตั้งแต่ไม่ปกติสุขที่เอาเงินไปวางนะไอ้เงินนี้มันไม่เย็น
คือถามว่าเราเข้าใจได้อ่ะคือทุกคนมันก็คือเราทุกคนอ่ะรักตัวเองเราอยากจะเห็นเงินตัวเองอ่ะเติบโตแต่คำถามคือการที่เราจะไปลงทุนนั้นเราต้องรู้นะว่ามันมีความเสี่ยงสมมติถ้าวันนี้เราเห็นหุ้นตัวนึงมันบวก20แปลว่าจริงๆคุณก็มีโอกาสที่จะติดลบ20เช่นเดียวกันคือเราต้องคิดเป็นแบบกินคือคิดทั้งแบบทั้งเกณฑ์ทั้งลอสอะฉะนั้นเราก็ต้องรับความเสี่ยงได้ว่าถ้าเราไปลงทุนในหุ้นตัวนี้หรือการลงทุนความเสี่ยงเนี้ยถ้ามันติดลบขึ้นมาในเรื่องอื่นของเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบใช่ไห
ม
หรือจะไม่เดือดร้อนใช่ไหม
คร
ับ ถ้าสมมติคำตอบของเราคืออ๋อไม่เดือดร้อนเรากันเงินไว้แล้วไว้สำหรับตรงนี้โอเคฉะนั้นก็ไม่เสียหายที่คุณจะลงทุนคือบางทีในยุคสมัยเนี้ยมันยากมากที่เราจะบอกว่าห้ามอย่าลงทุนเพราะเด็กรุ่นใหม่เราก็จะรู้สึกว่าทำไมล่ะ
ขัดขืนเหลือเกิน
ยิ่งห่างไปยิ่งยุแล้วเขาจะทำไมล่ะอยากจะลองตลาดเองซึ่งบางทีเราก็ต้องคิดว่าในวันที่คุณลองตลาดตรงนั้นอ่ะค่าวิชาค่าเสียโอกาสหรือตรงนั้นอ่ะเรารับกับมันได้หรือเปล่าคือน้ำก็มองว่าลงทุนได้แต่ถ้าสมมติเราไม่แต่คือเชื่อไหมน้ำเชื่อเลยว่าถ้าสมมติเราไปลงทุนนะแล้วถ้าเงินเราไม่ได้เป็นเงินที่นิ่งพออ่ะหรือไม่ได้เป็นปกติสุขพอเวลาที่เราอยู่ในตลาดอ่ะใจเราก็ไม่ปกติ
ใจจะไม่นิ่งไปด้วย
ใจจะไม่นิ่งเลยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเหมือนราคาขึ้นมา IPO แบบนี้ขึ้นมาขนาดนี้อุ้ยดีใจลงมาขนาดนี้โอ้เศร้าพอกลับมาสุดท้ายขายที่เดิมนึกออกมั้ยคือเราก็จะรู้เลยว่าอีโมชั่นของเรามันก็จะแบบไม่ปกติไปกับเหมือนเงินของเรานั่นแหละ
ใช่ๆเค้าแซวกันว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอาการไบโพล่าเป็นยังไง
ให้
ลองเอาเงินที่ไม่เย็น
น
่ะแล้วซื้อหุ้นสักตัวนึงด
ู
ขึ้นก็สั่นขายดีไหมอ่ะหรือเราจะขายหมูไม่ๆๆเราจะไม่ขายหมูสุดท้ายซื้อควายไป
ผิดตลาด
เลยแต่คือถามว่าการที่มันมีหุ้น IPO ที่มันทำให้เข้าถึงกับในวงกว้างมากขึ้นเนี่ยจริงๆก็เป็นอะไรที่ดีที่มันทำให้คนเข้าถึงเรื่องการเงินแต่ก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ด้วยอย่างน้อยก็ต้องรู้หน่อยว่าสิ่งที่เราลงทุนอ่ะเขาลงทุนอะไรต่อก็ต้องรู้ด้วยหรือที่มาของรายได้ของเขามันคืออะไรใช
่นั่นแหละครับ
ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่อยากใจสั่นแล้วเราอยากเก็บยาวๆอะไรเงี้ยหรืออยากมีคนมาช่วยดูแลก็อาจจะมองเป็นลักษณะของกองทุนรวมซึ่งก็อาจจะทำให้ง่ายกับเรามากขึ้นค่ะประมาณน
ี้ใครที่กำลังเข้าไปในตลาดเนี่ยอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นำมาก
ถือพี่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยอาจจะเลยความคึกคักไปนี่แ
หละ
ออกแนวกลาห
ล
จะถอยออกยังไงดี
เพราะว่ามันจะมีตัวใหม่ๆที่เขาทยอย IPO เข้าไปแล้วก็จะคึกคักมากคำถามก็จะเข้ามาหลังไมค์บางทีก็แบบใครจะนั่งดูหุ้นทุกตัวล่ะน้องพี่จะไม่ได้รู้จักทุกตัวหรอกพี่ไม่รู้จักทุกตัวหรอครับเอ้ามันมีต้อง 7-800 ตัวน้องใครจะไปนั่งอ่านหมดถูกไหมเราก็จะมีตัวที่เราสนใจแล้วเราก็วิเคราะห์ของเราตัวที่เราไม่สนใจเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็จะบอกว่าน้องดาวน์โหลดอันนี้สิไปอ่านพอมีสรุปย่อๆไหมครับพูดไม่รู้เลยตกว่าอุตส่าห์บอกให้ไปโหลดตรงนี้อ่านอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้จริง
ๆ
เหมือนตัวที่เพิ่งคึกคักกันไปเนี่ยยังไม่รู้นะว่าขายอะไรรู้อย่างเดียวว่าขายกาแฟ
ครับ
เออแล้วโอ้กาแฟเลยนั้นเลยล่ะโอ้น่ารักนะ
หรือแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะอันนี้คือที่แบบเป็นกระแสนะคือมีอยู่ตัวนึงชื่อ Clubhouse แล้วปรากฏว่าคนน่ะไปลงทุนไอ้เนี่ยหุ้นตัวเนี้ยที่ชื่อว่า
Clubhouse
ใช
่ประมาณว่ามันเป็นแอปโซเชียลมีเดียที่กำลังดังมาก
ใช่
พอคนเห็นว่ามันดังปุ๊บเอ้า
คนก็เลยขับเฮ้า
หุ้นแกต้องขึ้นแน่ๆก็เลยไปซื้อหุ้นขับ
เฮ้า
ปรากฏว่ามันเป็นคนละตัว
ใช่แล้วหุ้นขึ้นแล้วกลายเป็นว่าหุ้นนั้นอ่ะมีพนักงานแค่คนเดียวแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขับเฮ้าเลย
ไม่เกี่ยวกับแอปโซเชียลมีเดีย
ไม่เกี่ยวเลย
ขึ้นไปกี่เท่านะไม่รู้ว่าขึ้นปรี๊ดขึ้นไปเลย
ใช่
ไอ้นั่นก็งงเลย
เอ๊ะยังไง
กูว่าบริษัทกูลุ่มๆดอนๆทำไมคนมาถือกันเยอะจังวะ
เน
ี่
ยนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดมากๆของการที่ลงทุนโดยแบบฮัลโหลใจเย็นอะไรอย่างเงี้ย
แปลกดีตัดเราตามหาพนักงานคนนั้นกัน
น่าจะรวยพอสมควร
น่าจะรวยพอสมควร
เป็นพี่บิวขายแล้ว
ค่ะก็ประมาณนี
้ทีนี้ กลับมาถามที่น้องน้ำบ้างดีกว่าเมื่อกี้เป็นทัศนะในความคิดเห็นไปแล
้
วเรื่องของแผนการเงินการลงทุนของน้ำกับในตลาดในตลาดการลงทุนหร
ือ
ว่าแบบรูปแบบกองทุนอะไรเงี้ยน้ำมีการแบ่งสัดส่วนในการลงทุนยังไงบ้าง
ก็มันก็เหมือนอย่างที่บอกก็ต้องดูไลฟ์สไตล์เราก่อนใช่ไหมคะ
ครับ
เหมือนเช่นไลฟ์สไตล์ของน้ำเนี่ยโอเคน้ำอ่ะเจอลูกค้าไปถ่ายรายการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือเรารู้เลยว่าด้วยตัวเราเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะแบบอยู่หน้าจอตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นแบบ full time trader เราก็รู้ตัวตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเงินของน้ำเนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะจะอยู่ในที่กองทุนรว
ม
เพราะว่าเรามีผู้จัดการกองทุนเนี่ยมาช่วยดูแลนะคะแล้วก็แต่ถามว่าก็เหมือนอย่างที่พูดกันเมื่อกี้แต่ก็มีเงินส่วนหนึ่งที่น้ำลงทุนในหุ้นและก็ไอการเงินที่ลงทุนในหุ้นน้ำก็แบ่งเป็น2พอร์ตคือพอร์ตที่เราเก็บยาวแล้วก็เป็นพอร์ตที่เราเก็บเก็งกำไรน
ี่
ก็พูดกันแบบตรงๆว่าเราก็มีแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในส่วนของกองทุนรวมอะไรเงี้ยค่ะน้ำก็จะแบ่งเป็นตามเป้าหมายการเงินเราก็สามารถที่จะแบบเปลี่ยนชื่อพอร์ตได้ว่าอ๋อพอร์ตเนี้ยสำหรับพอร์ตเกษียณพอร์ตเนี้ยสำหรับเก็งกำไรพอร์ตเนี้ยสำหรับแบบผ่อนคอนโดพอร์ตนี้สำหรับซื้อของที่เราอยากจะได
้
หรืออะไรเงี้ยคือน้ำก็จะแบบซื้อกองทุนรวมแล้วก็จะแบ่งเป็นพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วในแต่ละพอร์ตก็จะลงทุนต่างกันทีนี้ถามว่าเวลาเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆมันมีก็จะมีหลายหลักเนาะในการที่จะแบบแบ่งการลงทุนบางคนอาจจะแบ่งตามธีมตามธีมการลงทุนยกตัวอย่างเช่นจะลงทุนในเฮลท์แคร์จะลงทุนในแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยหรือจะลงทุนในพวกแบบอินฟราสตรัคเจอร์อะไรเงี้ยคือมันอันนี้คือแบ่งตามธีมเราก็จะต้องดูว่าโอเคหรือเราอยากจะแบ่งตามธีมเป็นประเภทแบบนี้มั้ยอะไรเงี้ยค่ะหรืออีกประเภทนึงก็คือแบ่งตามประเทศก็คือแบ่งตาม by country อะไรเงี้ยก
็
คือยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยจะแต่โดยตามหลักถ้าเราวางแผนการเงินเราจะไม่ลงทุนในประเทศของที่เราอยู่เนี่ยเพียงประเทศเดียวไม่งั้นเราจะมีเรื่องของการ home bias home bias ก็คือเราเชื่อว่าประเทศเราอ่ะดี
ครับ
ค่ะเราเชื่อว่าเราประเทศเราดีที่สุดเราอาจจะลงทุนแค่ประเทศเราอย่างเดียวเองอันตรายเรารักประเทศเราเราก็ลงทุนในของเราแต่เราก็ต้องกระจายความเสี่ยงด้วยเช่นแบบลงทุนในกองทุนแบบต่างประเทศอย่างเช่นเมกาจีนหรือเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบกระจายการลงทุนอันนี้คือ by country นะคะหรืออีกแนวนึงก็คือลักษณะของการ buy โดยผู้ออกตราสารก
็
อาจจะลงทุนเกลี่ยอย่างเช่นแบบในตราสารหนี้อะไรเงี้ย
คือ
ว่าเป็นแบบว่าตราสารทุนเป็นหุ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะเกลี่ยประมาณไหนแต่ถามว่าหลักการคิดง่ายๆในเรื่องของสัดส่วนอันนี้คือแบบคร่าวๆมากเลยนะคะเพราะจริงๆพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องไปทำใบประเมินความเสี่ยงแล้วเราก็ต้องมานั่งรู้ว่าอ๋อความเสี่ยงที่เรารับได้อะคือเท่าไหร่ซึ่งข้อดีในปัจจุบันเนี้ยในใบประเมินความเสี่ยงค่ะเขาจะมีเป็นแบบสุดท้ายสรุปให้ว่าอ๋อถ้างั้นสัดส่วนเนี่ยเราควรลงแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเอาหลักคิดง่ายๆแบบคร่าวๆเลยก็คือเอา100ตั้ง
ครับ
แล้วลบอายุของเรา
โอ้
ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะอายุ20
ครับอันนั้น20ปีก็30
เออผมก็25
ทั้งเนี่ย10
ขวบอ่ะ
ประเทศเรามีคนคิดโกงกันนะถ้าลบกันอย่างนี้นะ
เออสมมุติเอาเลขง่ายๆไอ้เช่น100
ลบ20เมื่อกี
้อ่ะก็จะเหลือ80ใช่มั้ยคะ80เนี่ยคุณควรลงทุนความเสี่ยงสูงเพราะคุณอายุยังน้อย
รับเสี่ยงได้
รับความเสี่ยงได
้พี่ลงทุนหุ้นได้ไม่มากสิ
ถ้าตามหลักนะอันนี้คือถ้าตามหลักแล้วก็อีก 20% ก็อาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่แบบไม่เสี่ยงยกตัวอย่างเช่นแบบเงินฝากสลากตราสารหนี้อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นหลักคิดคร่าวๆถึงเวลาเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงกันอีกที
จริงจริงจริง
เออ
ใช่ไหม
แต่ตัวประเมินความเสี่ยงนี่แบบสนุกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาประเมินเรามักจะแบบเก่ง
มั่นใจ
เราจะเก่งกล้าสามารถกว่าตัวจริงเสมอเอ้ยรับถ้าหุ้นตกลงมา25
รับได้
จีบ30เลยไม่เล่าของจริงลงไป 5% โคตรครับ
ใช่ๆๆแล้วเจอแบบนี้เยอะมากบางคนบอกว่าเออเนี่ยเราอยากเก็บเงินระยะยาวนะแต่ว่าพอลงปุ๊บเอ้ยอยู่ไม่สุด
หุ้นตก
เออหุ้นตกแล้วบอกใจเย็นอะไรเงี้ย
ยาวของน้องนี่เท่าไหร่3 เดือนบ้าเนาะเขาคุยกัน10 ปี
ใช่ใช่ใช่ใช่
นะฮะ
ยาวบางคนวันนึงอ
่
ะ
บ่ายครึ่งบ่ายก็ถึงยาวแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งคำนวณดู
ครับผมดูจากไลฟ์สไตล์ก่อนรูปแบบนะแล้วก็จัดแผนดี
ค่ะ
ดูว่ามีหลักการนะ
หลักการ
ดี
มีหลักการมีลดอายุลดอะไรลดความเสี่ยงได้แบบ
เชิญเกณฑ์มาดีนะ
แต่อยากฟังของโค้ชเป็น
อะไรนะ
อยากฟังของ
ของโค้ชเหรอฮะแต่ก่อนจะห้าวๆหน่อยตอนหนุ่มๆก็จะหุ้นแบบ 100% เลย
แต่ตอนนี้ก็หนุ่มนะ
ชื่อ
ชื่อชื่อชื่อเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลย
นะจะคบกันต่อดีไหมโอ้โหไม่เป็นตอนนี้หุ้นก็ยังเยอะอยู่หุ้นก็ยังเยอะอยู่ประมาณ 70% ของพอร์ตนะเดี๋ยวก็เริ่มมีแบบตราสารหนี้มากขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกว่าอยากจะมันต้องมีเงินเก็บส่วนที่แน่นอนไว้ด้วยนะครับความเคลื่อนไหวเงินมันไม่ต้องเยอะมากสัก 30% แต่ถ้าพออีกส่วนนึงก็คือของลูก
ๆ
ที่ลูกๆนี่แบบบู๊เลย12ขวบนี่หุ้น100
แม่น้ำบอกแล้วว่าน้ำเกิดเร็วไป
แม
่นะก็อย่างนี้แหละก็ต้องปรับก็ต้องปรับครับผม
ครับ
ค่ะ
เมื่อกี้เป็นเรื่องของการบริหารสัดส่วนพอร์ตของน้ำ
ครับ
ทีเนี้ยตอนฟังก็มีเอ๊ะนิดนึงคือหนึ่งคือเห็นน้ำทำงานเยอะอยากรู้ในมุมของเมื่อกี้บริหารเงินบริหารพอร์ตละ
ครับ
บริหารการทำงานควบคู่ยังไงให้มันเติบโตไปได้ด้วย
เพราะว่าตัวงานที่ทำก็อยู่กรุงเทพด้วยนะ
ค
่ะแต่ก็ต้อง
บินไปมา
บินไปมาจากทางใต้ใช่ไหม
ไปหัดใหญ่หัดใหญ่อะ
กรุงเทพหัดใหญ
่เดี๋ยวแกจะเล่นแกมั่นใจแล้วสมัยแกไม่มั่นใจนี่แกปล่อยไม่ได้
ไม่ได้
ผู้ชมทางใต้เขาจะแบบนะสำเนียงไม่ใช่
นะ
นะ
คะใครเป็นแบบเด็กใต้ก็คอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์มาได้
เลยถ้าไม่อยากคอมเมนต์ก็ใส่เป็นรูปมาก็ได
้
มือเท้าได้หมด
อีโมจิมาก็คืออย่างนี้น้ำอ่ะเราน้ำพูดเลยน้ำเป็นคนรู้สึกมีความสุขในการทำงานคือเราแฮปปี้มากมันกับว่าเรารู้สึกเหมือนเราได้เจองานที่ใช่เราได้อยู่ในงานที่เราชอบเราก็เลยรู้สึกสนุกถามว่ามันมีบางครั้งไหมที่มันเหนื่อยมันเป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วแต่น้ำก็บอกว่าบางทีการที่เรากลับบ้านได้ไปนอนพักอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเราก็หายเหนื่อยแล้วนะหรืออย่างเช่นสมมติบางทีเราเกิดความเครียดแล้วเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทุกคนมันก็เจอปัญหาแบบนี้ทั้งหมดแหละแต่มันอยู่ที่เราจัดการความเครียดนี้ยังไงบางอย่างถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขแต่ถ้าบางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมานั่งคิดต
่อ
ทีนี้ถามว่าพอมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราชอบแล้วเราอยากทำเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการบริหารเวลาเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะงานไหนเนี่ยเป็นมันก็จะมีหลักอยู่2ข้อนะคะคืองานไหนที่จำเป็นแล้วก็งานไหนที่แบบเร่งด่วนเราก็ต้องคอยถามตัวเองว่างานนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นงานนี้เร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนงานไหนที่เราควรจะรีบทำให้จบงานไหนที่เราควรจะวางแผนล่วงหน้าก่อนงานไหนที่เราควรจะไปมอบหมายให้ใครบางคนมาทำงานแทนเราได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเราก็ได้หรืองานไหนที่จริงๆเราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันเลย อันนี้เราก็ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็แบ่งเวลาให้ชัดเจน
สกรีนเลยนะ
ใช่ใช่มันก็ต้องมานั่งคอยคิดอะไรเงี้ยถ้าเราวันนี้เรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ที่แบบเอ๊ะทำไมงานมันเยอะจังเลยเราก็อาจจะค่อยๆกลับมาคิดเรื่องนี้นะคะทีนี้ถัดมาในมุมของเราเนี่ยคือมันเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเราเนี่ยเราติดมือถือ เราอยู่ในอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบโซเชียลสักพักเราก็ดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอ่ะมันเคยมีคำถามหนึ่งคุณพ่อนะมาเคยถามประมาณว่าวันนี้เราอยากจะเป็นคนที่แบบเล่นโซเชียลแบบเล่นแบบใช้งานหรือเราจะเป็นคนที่ถูกแบบคือเราอยากจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือโซเชียลหรือโซเชียลมันคนมีอำนาจเหนือเราความหมายคือเราอ่ะจะเป็นคนที่แบบเพียงแต่ว่าถูกให้คอนเทนต์มันไหลไปหรือเราจะเป็นคนสร้างคอนเทนต์ให้มันเกิดขึ้นคือมันมีสองข้าง
ถู
กไหมคะ
โทรหาพ่อนิดหนึ่งนะคมมากเลยนะคมนะ
คมพอจะนึกภาพไหมคะมันก็เหมือนกับว่าฉะนั้นอะเวลาที่เรากำลังเล่นโซเชียลอยู่เลยอะไรเงี้ยมันไม่ผิดคือเราก็เล่นกันทุกคนแหละเพราะมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าได้รีแลกซ์แต่เราต้องคิดว่าเราปล่อยให้เวลาไหลเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาคิดว่าโอเคในขณะที่เราเล่นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมีเวลาจำกัดของเราหรือเราจะเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์หรือเราจะเปลี่ยนการเล่นของเราตรงเนี้ยเกิดสาระหรือเกิดประโยชน์ขึ้นมาแทนเราก็ต้องยกตัวอย่างเช่นเอาเหมือนสมมุติว่าเมื่อก่อนเวลาที่เราเล่นแบบ Facebook อะไรเงี้ยนิวฟีดของเราอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นหรือเราอาจจะไปแบบสนใจในเรื่องที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้หรือไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องฝืนใจหน่อยในการที่เราจะไปกดไลค์เพจหรืออะไรบางอย่างที่มันทำให้เรื่องเหล่านั้นน่ะมันเด้งมาที่ฟีด เรามากขึ้นแทนมันก็จะทำให้คือมันเหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆสร้างสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
ใช่สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อเน
า
ะ
ที่เอื้อต่อทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นบุคคลคนนั้นแต่ถามว่าเรามีเวลารีแลกซ์ไหมมันมีอยู่แล้วคือมันเขาเรียกไงสังเกตไหมว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบ่งเวลารีแลกซ์เลยเพราะเรารีแลกซ์อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะคิดว่าเราก็ควรจะต้องแบบจัดสรรแล้วพอเราทำกับมันบ่อยๆอ่ะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นตัวเราเองแล้วพอเวลามีคนมาถามเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเราก็ค่อยๆฝึกมาฉันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยน
อ
ย่างเช่นสมมติเขาบอกว่าลองเปลี่ยนตัวเองอย่างน้อย 1% ก็เท่ากับว่าทั้งปีก็สามารถเปลี่ยนได้แล้ว
360%
ก็ต้องอาจจะค่อยๆทำ
เยี่ยม
ก็จัดสรรเวลาดูว่าจะเป็นสำคัญไหมแล้วก็ลองสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่จะเชฟเราให้เป็นแบบนั้น
ครับ
อ
ืมฝั่งน้ำนะพี่คิดตามนะ
ครับพี
่ตอน20เสร็จๆกูคิดได้ขนาดนี
้เออนะนี่คือคนรุ่นใหม่ไง
อ๋อคนรุ่นใหม่
รุ่นใหม่
ไม่ใช่คุณว่าผมคนรุ่นเก่าอ่ะ
ใจเย็น
โปรดิวเซอร์เขียนคลิปมาเนี่ย
เมื่อกี้ฟังน้ำพูดแล้วแบบพี่ก็เอะใจเหมือนกันนะน้ำบอกว่าคนเราทำงานเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวนอนพักพรุ่งนี้ตื่นมาก็หาย20กว่าคงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใกล้50ลุกไม่ขึ้นนะ
นอนไม่หล
ับ นอนไม่หลับ
นอนไม่หลับ
นอนไม่หลับว่ะเออมันก็เลยนอนดึกใช่ไหมแล้วก็เลยตื่นสายใช่ไหมเออว่ะ
นะ
ไปต่อเถอะครับ
เออไปต่อนะครับทีนี้ฟังมาเมื่อกี้ก็เลยอยากต่อยอดคำถามนิดนึงคือเหมือนน้ำเจอทางที่เจองานที่ใช่โดยเฉพาะงานสายการเงินเนาะแล้วก็พอมันใช่ปุ๊บก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะอยู่กับมันบริหารมันได้รวมถึงเรื่องการเงินด้วยทีนี้ผมเชื่อว่าถ้า EP เนี้ยคนรุ่นใหม่ฟังอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมที่ผมแบบกำลังจะถามว่าเอ้ยวิธีการหางานที่มันใช่ล่ะพี่น้ำมันควรจะต้องมีเช็คลิสต์อะไรยังไงไหมอาจจะไม่ต้อง 100% ก็ได้แต่ว่ามันน่าจะมีเซนส์อะไรบางอย่างว่าลักษณะแบบนี้แหละน่าจะแมทช์กับเรา
แนวค้นหาค้นพบตัวเองอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่เพราะเชื่อว่าถ้าเรามีงานที่ใช่แล้วเรื่องของรายได้อื่นๆมันน่าจะ
ค่อยๆตามมาเอง
ค่อยๆตามมาแบบด้วยความแฮปปี
้
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
เราจะเช็คลิสต์ตัวเองยังไงใช่ไหมคะคือมันเราอาจจะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ว่าโดยตัวเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับอะไรเยอะที่สุดเดี๋ยวบางคนตอบมาอ๋อใช้เวลานอน มีอาชีพนอนไหม
เป็นแชมป์โลกกันไป
แชมป์โลก
กันไป
แชมป์แบบดูหนังอะไรเงี้ยคือก็ต้องเราอาจจะต้องลองเอาตัวเราเองอะค่ะไปอยู่ในหลายๆที
่
แล้วก็ได้ทดลองทำแล้วก็ลองดูว่าในที่ตรงนี้ของเราเนี่ยเราอยู่แล้วเรามีความสุขหรือเราเพลิดเพลินกับมันหรือเราสนุกหรือเราสามารถแบบปล่อยเวลาให้มันไหลไปได้เรื่อยๆไหมอย่างเช่นที่น้ำสังเกตตัวเองนะแบบที่นั้นคือเวลาที่น้ำวาดรูปอ่ะน้ำจะไม่เล่นมือถือเลยอ่ะมันก็เราจะมีสมาธิในการวาดรูปมากแบบวาดตัวการ์ตูนน้องเหรียญเอ้ยหรือวันนี้เรานั่งฟังแบบพอดแคสต์หรือบางทีเราเจอแบบกับลูกค้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยโซเชียลเราไม่เล่นเลยเราไม่เล่นอย่างอื่นแล้วเราโฟกัสมากเราก็จะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าอ๋อเราสนใจเรื่องนี
้
ฉะนั้นคือมันเราต้องมานั่งค้นคว้าหาตัวเองว่าเราหลงไหลกับเรื่องอะไรอาจจะค่อยๆศึกษาตัวเองไปแต่ถ้าสมมติว่าอะสมมติวันนี้เรารู้แล้วแหละว่าเราหลงไหลชื่นชอบในงานตรงนี
้
แต่ว่าด้วยตัวเราตอนนี้มันยังไม่สามารถไปตรงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวเราชอบเป็นคนชอบเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศแต่ด้วยงานเรามันเราไม่ได้เราคือถ้าสมมติว่าเราเจองานที่ใช่คือได้ไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยอันนั้นเราอาจจะแฮปปี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติในปัจจุบันนี้เรายังต้องทำงานออฟฟิศอยู่เลยแต่ใจเราอยากจะไปเที่ยวเราจะทำยังไงวิธีการเราก็ต้องแบบเขาเรียกไงคะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาบางอย่างมันเป็นช่วงเวลาของการที่แบบสะสมก่
อ
นปั้นก่
อ
นยอมเหนื่อยก่อนเพ
ื
่อที่จะได้แบบว่าในเพื่อไปถึงวันนึงที่เราอยากได้ตรงนั้นแต่ในขณะที่ระหว่างทางเราก็คงจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบโอ้โหมุ่งมั่นกับงานเยอะทั้งวัน24ชั่วโมงมันคืองานเราก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าแบ่งดูว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขที่นอกเหนือจากเรื่องงานไห
ม
แต่มันพอดีว่าการที่น้ำรีแลกอ่ะมันสอดคล้องกับเรื่องงานพอดีแค่นั้นเองมันก็เช่นสมมติแบบน้ำวาดรูปอะไรเงี้ยมันก็ยังพอดีว่าอ๋องานน้ำการวาดรูปของน้ำอ่ะมันไปทำงานได้ด้วยหรือการที่น้ำรู้สึกว่าเราฟังสบายเราฟังพอดแคสต์แล้วเราดันมาจดสรุปอ่ะมันก็เลยโชคดีไปว่าอ๋อการจดสรุปของเราอ่ะมันกลายเป็นงานไปด้วยคือน้ำก็เลยโชคดีตรงนั้นแต
่
ก็ลองดูแต่ถามว่าถ้าสมมติใครยังไม่เจอก็ลองค่อยดูว่าเราสนใจ
ค่อยหาเน
า
ะค่อยเช็ค
ค่อยเช
็คหัวใจตัวเองนะหัวจิตหัวใจตัวเองว่าทำอยู่กับอะไรแล้วดูแบบเนาะเ าเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าโฟลว
์
มันลื่นไหลไปหมดเลยเนาะ
ใช่ครับ
กินข้าวไม่กินข้าวกินปลาอยากจะทำงานนี้ไปเรื่อยๆพี่องค์ก็เป็น
ครับ
ครับแต่ว่าไม่ได้ลื่นไหลนะ
ไปไหน
ไม่มีตังค์ไม่กินข้าว
ตอบเลยครับ
แบบเอาถ้าเห็นแบบชัดๆเลยเอาอย่างเช่นแบบจริงๆเหมือนอย่างคนหนุ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคนหนุ่มเนี่ยนอนดึกใช่ไหมแต่ถามว่าก็คือไลฟ์แบบไลฟ์แบบคนหนุ่มแบบพบประชาชนให้ความรู้ซ
ึ่
งถามว่าคนหนุ่มน่าจะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะ
ก็นิดหน่อยแต่ว่าสนุก
ใช่ไหม
ชอบคุยกับคน
ใช่ไหม
มัน ชอบตอบคำถาม
ก็แปลว่าเนี่ยมันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดว่าแปลว่าคนหนุ่มก็เจอที่ที่ใช่กับตัวเอง
จนบางทีลูกพี่ผมก็บอกนะ
ครับ
งานหนักกว่าตอนเป็นหนี
้เฮ้ยทำไมขยันจังเลย
โอเคโอเค
ทำไมขยันจังเลยน้องสดๆเลยประมาณนี
้คร
ับ
ที่ปูมาทั้งหมดไม่ใช่หรอพี่เดี๋ยวพอตอน EP นี้ออกไปนะอย่าลืมทำสรุปให้ด้วยนะ
โอเค
ผมเลือกผมเลือกโค้ชผมแล้วเกิน
อ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับคุยกันมาแบบว่ายาวมากอยากให้น้องน้ำเนี่ยนิยามหน่อยว่าความสำเร็จทางการเงินในมุมมองของของน้ำมันคืออะไรกันแน
่ถ้าในมุมมองของน้ำก็คือเราพึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของใครไม่ต้องทำให้ใครรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงหรือเดือดร้อนกับเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินว่าต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นไม่จำเป็นแต่มองที่ว่าเราพอเพียงที่เท่าไหร่เราคิดว่าจุดนี้มันคือเท่าไหร่น้ำก็คิดว่ามันก็คือความสำเร็จแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่ว่าโอเคเรามีถึงเงินสำเร็จตามนี้บรรลุเป้าหมายการเงินนี้แต่เราอยู่แบบไม่มีความสุขเลยอ่ะมันก็คงจะแบบไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมีทั้งสองฝั่งก็คือความสำเร็จเรื่องเงินแล้วก็ความสุขในการที่จะแบบใช้ชีวิตหรือการใช้จ่ายเงินแล้วก็การลงทุนด้วยเงี้ยค่ะ
มีหลายไหม
ควบคู่กัน
ไปด้วยกัน
ยิ่งฟังแล้วยิ่งถามตัวเอง
ครับ
ตอน20กว่าคิด
ไม่หรอกเราก็ต้องมานั่งถามว่าในวันที่น้ำอายุเท่าโค้ชหนุ่มเนี่ยน้ำจะแบบประสบความสำเร็จเหมือนโค้ชหนุ่มหรือเปล่าใช่ไหมเป็นแบบอย่าง
พูดให้น้าดีใจ
สุดท้ายแล้วน้องน้ำฝากอะไรกับเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมี FC ตามฟังตาม
หรือแนะนำเพจก็ได้ครับ
ติดตาม
ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็พี่โอมนะคะแล้วก็ทีมงานนะที่ให้เกียรตินะคะรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ครับ
น
ี
่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบให้เกียรติแล้วก็เชิญมานะคะซึ่งถามว่าน้ำเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะบางทีชีวิตคนเราส่วนหนึ่งนะกับการที่เราทำงานอย่างมีความสุขคือมันเป็นการทำงานเพื่อคนอื่นเพื่อเรารู้เพราะเรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราก็เลยมีความสุขที่จะทำมันไปเรื่อยๆน้ำก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองค้นหาดูว่าอะไรคือสิ่งที่มันได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยอะไรเงี้ยแล้วส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวมันก็จะตามขึ้นมาเองเหมือนอย่างตัวน้ำเนี่ยน้ำก็มีความสุขในการทำงานแล้วก็อยากจะเห็นแบบคนไทยเนี่ยได้มีการวางแผนการเงินจริงๆเพราะน้ำมองว่าถ้าวันนี้เรามีความรู้เราวางแผนการเงินได้อะทุกอย่างมันไปได้ดีหมดอะคือมันเหมือนกับว่าเพียงหนึ่งชีวิตวางแผนการเงินมันยังมีอีกหลายคนที่แบบจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบว่าวางแผนการเงินเถอะอะไรเง
ี้
ยแล้วก็ถ้าจะฝากเพจนะคะก็น้ำเป็นเจ้าของเพจนะคะก็คือการเงินกับธุรกิจเพราะน้ำก็มองว่าเรื่องการเงินก็สำคัญธุรกิจก็ทำให้เราเติบโตนะคะก็ชื่อเพจน้ำไฟแนนซ์นะคะก็ N A M F I N A N C E น้ำไฟแนนซ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบปล่อยกู้นะคะ
ดอกเท่าไหร่คะเนี่ย 36% ต่อปีเนาะอะไรเงี้ยนะ
ไม่ใช่
นะ
ไม่ใช่
เพราะมาพูดคุยเรื่องการเงิน
คือน้ำไฟแนนซ์เนี่ยเพราะว่าที่ ABAC เนี่ยชื่อน้ำมันเป็นชื่อโหลมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเรียกตามเอง
มันก็ต้องมีนามสกุลไว้เพื่อให้รู้ว่านี่อยู่คณะนี้คณะนี้
ใช่มันก็จะมีแบบว่าอ๋อนี่คือน้ำไฟแนนซ์เราก็เลยเอาชื่อน้ำไฟแนนซ์เนี่ยมาเป็นชื่อเพจก็คือเป็นที่มาของการที่เราสนใจเรื่องการเงินก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคร
ับ ออกรายการ EP นี้ออกไปปุ๊บติดต่อเลยสมัครบัตรเครดิตได้ไหมครับ
ใจเย็น
นี่พี่นิดนึงหรือถ้าออกไปปุ๊บ3เดือนถัดไปนี่ออกเบนซ์ BM นี่
คิดนะเนี่ย
คิดเลย
เรื่องการเงิน
การ
เงินการเงิน
ครับผม
ครับโอเค
โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกันมาตลอดนะ
ครับ
ตลอดทั้งซีซั่นเซียน2นี้นะครับกับ The Money Growth by The Money Coach นะครับ ก็หวังว่าน่าจะมี ซีซั่นต่อไปด้วยนะ
ครับผมอยากให้มีด้วยนะ
เวลาเราหวังอะไรอะครับพนมมือครับผม
ครับ
ฝากตลาดซับนะครับรายการดีๆอย่างนี้
อยากให้มีต่อไปอยากให้มี
แค่
สอง
อยากให้มีแค่สองซีซั่นครับประเทศไทยต้องการรายการแบบนี
้
ครับผม
ต้องครับผม
แฮชแท็กขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
เกสก็ช่วยส่ง
ขอคนดี
ครับผมอ่ะแล้วก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะครับที่ The Standard Podcast อันนี้ต้องเน้นย้ำขีดเส้นใต้เลยครับ
ครับผม
ว่าเราแยกช่องออกมาแล้ว
ดังแล้วแยกวงครับผม
ดังแล้วแยกวงนะครับแล้วก็สามารถติดตามแพลตฟอร์มพอดแคสต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นApple Podcast ครับ
มีฮะ
Spotify ครับ
เด่น
Podbean ก็ไปครับ
ยอดเยี่ยม
YouTube มีอยู่แล้ว
คนเขารู้กันทั่ว
Blogdit ด้วยครับ
มา
ใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้องบอกซีซั่นหน้าสิ
อ่ะซีซั่นหน้าเจอกันซีซั่นหน้าครับผม
The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.